Σήμερα 30 του μηνός Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανησίας της εις την Θεσσαλονίκη, της Οσίας Θεοδόρας από την Κεσάρια, του Αγίου Μάρτυρος Φιλετέρου και του Οσίου Λέοντος του Αρχιμανδρίτου. Οσία Θεοδόρα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος του Τρίτου του Ισαύρου, ο οποίος βασίλευσε κατά τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Καταγόταν από γένος λαμπρό και περηφανές και ήταν θυγατέρα πατρός μεν Θεοφίλου Πατρικίου κατά το αξίωμα, μητέρας δε Θεοδόρας. Η μητέρα της δε αυτή επί πολλά ετή ήταν στήρα και περίλυπη γι' αυτό, παρακαλούσε δε το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο να της χαρίσει τέκνο, άκουσε δε ο Θεός τη δέησή της και έδωσε σε αυτή τη χάρη την οποία ζητούσε δια της Αγίας Άνης της μητέρας της Θεοτόκου. Γέννησε λοιπόν την Οσία αυτή η Θεοδόρα, η οποία όταν έφτασε σε κάποια ηλικία οδηγήθηκε στο ναό της Αγίας Άνης και αφιερώθηκε στο μοναστήρι της το λεγόμενο Ρηγίδιο σαν κάποιο θεϊκό αφιέρωμα. Έτσι οδηγούνταν από την Ηγουμένη στην Ευσέβεια και διδασκόταν τα Ιερά Γράμματα. Καθώς η Οσία ζούσε θεάρεστα, δεν υπέφερε ο πονηρός διάβολος να βλέπει τον εαυτό του να καταπατείται από μια νεάνιδα, αλλά εξήγηρε τον Θεομάχο λέοντα τον Ίσαυρο, ο οποίος ζητούσε να έβρει γυναίκα για το γιο του Χριστοφόρο, τον οποίο είχε ανακηρύξει Κέσαρα. Έτσι, αφού απεχώρησε την αμνάδα αυτή του κυρίου από το μοναστήρι της με τη βία, την ανάγκασε να πάει στην Κωνσταντινούπολη και μετά την εκεί άφηξή της, ετοιμάστηκαν όλα τα προς τον γάμο αναγκαία. Και ο σκοπός μεν του βασιλέα ήταν αυτός. Ο Θεός όμως, ο οποίος παλαιότερα μεν είχε απειλήσει τον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, όταν ζητούσε να λάβει τη Σάρα, και ο οποίος ύστερα δια της Παρθένου ρυψιμίας νίκησε τον Τυριδάτη, αυτός και την Οσία Θεοδόρα διεφύλαξε αμόλυντη και καθαρή από έναν άθεσμο γάμο. Ένας ξαφνικός πόλεμος των σκυθών κατά τις αυτοκρατορίες τη λύτρωσε από το βιαστικό εκείνο συνοικέσιο. Ο γιος του αυτοκράτορα στάρθηκε στη μάχη όπου και φωνεύτηκε. Τότε λοιπόν, αφού πληροφορήθηκε η άφθαρτη αμνάδα Θεοδόρα για την πρόνοια του Θεού για αυτήν, αφού έλαβε ό,τι πολύτιμο είχε, έφυγε κρυφά από το παλάτι, επιβιβάστηκε σε πλοιάριο και επανήλθε με χαρά πολύ στο μοναστήρι της, ευχαριστώντας τον όλον Θεό. Όταν δε έγινε γνωστή η φυγή της Οσίας, πήγε ο δεύτερος γιος του Λέοντος στο μοναστήρι προς αναζήτησή της. Καθώς όμως είχε προηγηθεί η μοναχική κουρά της Οσίας και καθώς την είδε ντυμένη με παλιά και ξεσχισμένα ενδύματα, την άφησε, συνεργούσης βέβαια και της χάριτος του Θεού, και δεν την ενόχλησε πλέον. Αφού έτσι η Αγία ελευθερώθηκε εντελώς, τόσο μάρανε το σώμα της, ώστε από έξω φαινόταν η ερμή των οστών της, καθώς η τροφή της ήταν όλη λίγο ψωμί, το οποίο και αυτό το έτρωγε ανά δύο ή τρεις μέρες και τίποτε άλλο. Το ένδυμά της ήταν ένα και μόνο και αυτό τρίχινο. Το κρεβάτι της ήταν από πάνω μες σκεπασμένο με τρίχινο ύφασμα, από κάτω δε ήταν πέτρες στρωμένες και έτσι πάνω σε αυτό κοιμόταν το λίγο της ύπνο, πολλές φορές δε έμενε άγρυπνη καθ' όλη τη νύχτα. Δεν αρκέστηκε δε μόνο σε αυτές τις κακοπάθειες η Μακαρία, αλλά επιπρόσθετα φορούσε και σίδερα, με το βάρος των οποίων καταπλήγωνε τα μέλη της. Έτσι λοιπόν, αγωνιζόμενη επί πολλά χρόνια και αφού έλαμψε σε κάθε είδος αρετής, απήλθε προς την Μακαρία και αιώνιο ανάπαυση. Μεταξύ των χριστιανών της Νικομίδιας και κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού διακρινόταν για το μεγαλοπρεπές παράστημα και την ωραιότητά του νέος ο οποίος ονομαζόταν Φιλετέρος. Και αυτός μεν δεν πρόσεχε καθόλου στα εξωτερικά του χαρίσματα. Μια μόνο προσοχή και προσπάθεια είχε πώς να γίνει καθημερινά Θεός ευαίσθητος και προς τούτο πρόκοβε ολοένα στην ταπεινοφροσύνη, ξέροντας καλά ότι χωρίς αυτή κάθε αρετή νοθεύεται και εξαφανίζεται. Οι ειδωλολάτρες όμως, οι οποίοι πρόσεχαν πολύ στα σωματικά χαρίσματα, περιορίζονταν να θαυμάζουν μόνο το έξοχο παρουσιαστικό και την θαυματική ωραιότητα του Φιλετέρου. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, όταν πήγε μια φορά στην Νικομίδια, άκουσε να γίνεται λόγος για τον Φιλετέρο. Και επειδή του πρόσθεσαν ότι ο ωραιότατος αυτός νέος πολύ θα στόλιζε τη βασιλική του ακολουθία, τον προσκάλεσε ενώπιον του. Η εμφάνισή του κίνησε το θαυμασμό του βασιλέα. Του πρότεινε λοιπόν να τον προσλάβει κοντά του και να του δώσει τιμές και αξιώματα, εάν όμως αρνιόταν την πίστη του Χριστού. Ο Φιλετέρος αρνήθηκε. Τον αυτοκράτορα ήταν πρόθυμος να υπηρετήσει, αλλά και τον βασιλέα των βασιλέων δεν μπορούσε να μην τον ομολογεί. Κατά προσταγή του τυράννου άναψαν και πύρωσαν ένα καμίνι και έριξαν σε αυτό τον αθλητή του Χριστού. Με την προσευχή του Άγιος έσβησε τη φωτιά και βγήκε αυλαβής. Βλέποντας το θαύμα αυτό ο βασιλέας, ευλαβήθηκε τον Άγιο και τον άφησε να ζει όπου ήθελε. Όταν μετά το Διοκλητιανό βασίλευσε ο γαμπρός του Μαξιμιανός, κατηγορήθηκε ο Άγιος σε αυτόν ως χριστιανός και αφού παρουσιάστηκε μπροστά του, ομολόγησε το Χριστό Θεό αληθινό. Έτσι πρώτα ραβδίστηκε δυνατά και επί πολύ. Ο δε μάρτης της αληθείας, δυναμούμενος από το Χριστό, στεκόταν με τόση καρτερία σαν να έπασχε άλλο σώμα και όχι το δικό του. Κατόπιν τον κρέμασαν και τον καταξέσχισαν και μετά τον έδωσαν στα θηρία για να τον καταφάγουν. Εκείνα δε, ό του θαύματος, κυλιόταν στα πόδια του σαν ημέρα ζώα. Ύστερα τον πήγαν στο ναό για να προσκυνήσει τα είδωλα, αλλά εκείνος με την προσευχή του τα σύντριψε. Τελευταία αποφάσισε ο βασιλέας να κόψουν την κεφαλή του. Όμως τα χέρια των δημίων, οι οποίοι αποπειράθηκαν να εκτελέσουν τη διαταγή, παρέμειναν ξερά. Έτσι ο Άγιος ρίχτηκε στη φυλακή και από εκεί πάλι τον έφεραν για να εξεταστεί. Επειδή δε φαινόταν ξεκάθαρα ότι με τα βασανιστήρια ποτέ δεν θα αρνιόταν το Χριστό, γι' αυτό τον έδεσαν με αλυσίδες και τον εξόρισαν στην Πρικόνησο. Περιφερόμενος με τα δεσμά, έκανε καθοδόν πάμπολα θαύματα, διώχνοντας δαίμονες, καθαρίζοντας λεπρούς, θεραπεύοντας κάθε ασθένεια και τα είδωλα με μόνο το λόγο του κατακριμνίζοντας. εξαιτίας των θαυμάτων αυτών πολλοί πίστεψαν στον Χριστό, μεταξύ των οποίων και ο κόμις της πόλεως της Νικαίας και 6 στρατιώτες του. Όταν ο Άγιος έφτασε σε κάποια περιοχή που ονομαζόταν Συγκριανή, του διεμήνησαν ότι εκεί κοντά υπήρχε κάποιος χριστιανός που ονομαζόταν Ευβίωτος, ο οποίος υπέφερε πολλά για την πίστη του Χριστού. Φυλάχθηκε όμως αυλαβής και ανήγητος και θαυματουργούσε εις δόξαν Θεού. Όταν άκουσε αυτά ο Μακάριος Φιλετέρος, θέλησε να δει τον Ευβίωτο. Αλλά και άγγελος Κυρίου είπε στον Ευβίωτο, «Βγες λίγο από το κελί σου και πήγαινε στο τάδε μέρος για να συναντήσεις τον Άγιο Φιλετέρο, τον συμμάρτυρά σου». Και ο μεν Ευβίωτος βγήκε από το κελί του και κατέβαινε από το όρος της Συγκριανής. Ο δε Άγιος Φιλετέρος με τον κόμι που πίστευσε και τους 6 στρατιώτες ανέβαιναν στο ίδιο όρος. Συναντήθηκαν με χαρά πολύ και όλοι μαζί ανέβαιναν προς το κελί του Αγίου Ευβίωτου. Εκεί δε μετά από 7 μέρες κοιμήθηκε ο Μακάριος Φιλετέρος τον γλυκή ύπνο τον οποίο ποθούσε και προς τον ποθούμενο μετέστη Χριστό και έτσι τον ενταφίασε ο Άγιος Ευβίωτος στο κελί του. Ομοίως ο κόμις και οι 6 στρατιώτες κοιμήθηκαν μετά από 11 μέρες και τα μεν σώματά τους ενταφιάστηκαν κοντά στον τάφο του Αγίου Φιλετέρου, οι δε μακάριες ψυχές τους συναγάλλονται στους ουρανούς μαζί με όλους τους Αγίους. Τόσο ο Άγιος Φιλετέρος, όσο και η Αγία Θεοδώρα, όπως και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, διέθεταν ωραιότητα σωματική, σωματικό κάλος. Όμως οι Άγιοι γνώριζαν και έκαναν σωστή εκτίμηση και σωστή αξιολόγηση και στο καθένα έδιναν τη θέση που του έπρεπε. Έτσι την ομορφιά αυτή την λογάριαζαν σαν ένα τίποτε και πολλές φορές προσπαθούσαν και με την νηστεία και τις άλλες κακοπάθειες και την καταμάρεναν. Χαρακτηριστικά το τροπάριο που αναφέρεται σε όσιες γυναίκες μεταξύ των άλλων λέγει για αυτές. «Πράτουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείστε δε ψυχής, πράγματος αθανάτου». Ίσως αυτό να σκανδαλίζει μερικούς και καλό είναι να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτον, ότι οι Άγιοι ως ευλαβέστατοι δεν είχαν καμιά διάθεση να υποτιμήσουν ή να καταφρονήσουν τη φύση και τα έργα του Θεού. Γνώριζαν ότι ό,τι έκανε ο Θεός ήταν καλό λίαν. Δεύτερον, ότι μετά την πτώση όλα τα σώματα, όμορφα και άσχημα, είχαν κοινή την τύχη, τη διάλυση στον τάφο και ότι κατά την Ανάσταση των νεκρών όλα τα σώματα θα λάβουν την καλύτερη τους μορφή. Τρίτον, ότι μετά την πτώση αποκτά ο άνθρωπος το σαρκικό φρόνημα, στο οποίο ο άνθρωπος είναι επιρρεπής και η υποδούλωση στο οποίο στερεί και την ψυχή αλλά και το σώμα από τη θέωσή τους. Το σαρκικό φρόνημα καθιστά τον άνθρωπο άλογο ζώο, ενώ το Πνεύμα του Θεού θεώνει και σώζει τον όλο άνθρωπο. Ακριβώς για την απαλλαγή από το σαρκικό φρόνημα και την ολοκληρωτική στροφή του όλου ανθρώπου προς το Θεό, Ο Άγιος, όπως αφήνει και θυσιάζει τόσα άλλα, τα οποία αυτά καθεαυτά είναι καλά, χρήματα, κτήματα, θέσεις κλπ, έτσι υπερορά και καταμαραίνει τη σάρκα, όχι ως σωματοκτόνος, αλλά ως παθοκτόνος, και υφίσταται την έκρωση, τη ζωοποιώ και σωτήριο.